Βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, θα συνεχίσουμε τον ωραίο αυτό πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο Υγείο των Παροιμιών και στο κεφάλαιο 5 και στο στίχο 14. Ο προφήτης Σολομών είναι εκείνος ο οποίος ζήτησε, όπως είπαμε πολλές φορές, από τον Θεό να του δώσει πνεύμα σοφίας. Και πράγματι ο Θεός του έδωσε αυτό το πνεύμα της σοφίας. Και όλες οι παροιμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, αλλά και η ζωή του προφήτου, ήταν μια συνεχής έκφραση σοφίας. Στο στίχο 15 που συνεχίζει, μέχρι και τέλος, δηλαδή το στίχο 23 που τελειώνει το κεφάλαιο του 5, ο προφήτης στις παροιμίες αναφέρει τη μεγάλη αξία του γάμου, τους κινδύνους που διατρέχει και ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να φροντίζει τα πάντα και να προσφέρει τα πάντα μέσα στην οικογένεια. Παραμονεύουν πάρα πολλοί εχθροί, οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι υποκινούν κάθε άνθρωπο στην πτώση. Σήμερα, αν έχουμε πλήθος διαζυγίων, είναι ότι δεν έχει προσέξει κανείς ούτε την αξία του γάμου, ούτε τις υποχρεώσεις που έχει μέσα στην οικογένεια. Και έτσι, ο άνθρωπος εγκαταλείπει την αιστεία του, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, και παρασυρώμενοι από το περιβάλλον και από τον διάβολο και από το φιλικό περιβάλλον και από το γειτονικό και από το γνωστό, πολλές φορές παρασύρεται ο άνθρωπος και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως όταν βλέπει και ακούει πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα, και με ελαφρά τη συνείδηση τα δέχεται όλα αυτά σαν έκφραση προόδου μέσα στην κοινωνία και διαβρώνει με αυτόν τον τρόπο το μέγα θεσμό του γάμου, γιατί το μυστήριο αυτό ονομάζεται μέγα, το μυστήριο του το μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Έτσι, υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τον γάμο σε αυτά τα ίδια τα παιδιά τους. Όταν επί παραδείγματι μια μητέρα ενός σύζυγου έχει παράπονα από τη νύφη, διαβρώνει το παιδί της και προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να το ψυχάνει απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στη γυναίκα του. Μέχρι σημείο που πολλές φορές φτάνει, όχι λίγες φορές, να φτάνει να χωρίσει το παιδί. Και όταν φτάσει σε αυτό το θλιβερό γεγονός, εάν δεν έχει κάτι μέσα της αυτή η μητέρα και ξυπνήσει, τρέχει στην εκκλησία και τι λέει: με τα ίδια μου τα χέρια σκότωσα το γάμο του παιδιού. Στενά λοιπόν πρόσωπα της οικογένειας είναι επικίνδυνα για τον γάμο. Γι' αυτό εξ αρχής πρέπει να προσέχει κανείς. Δηλαδή, ο Κύριος μας λέει πρώτα είναι η σύζυγος και μετά όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας. Τι λέει στον γάμο? Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, τους γονείς δηλαδή, και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο, η σάρκα μία, η ψυχή μία, η πνεύμα ένα. διότι εάν υπάρχει αυτό το σαράκι της διαβρώσεως από μέρους και γονέων και αδελφών και άλλων συγγενών και φίλων και διαβρώνεται η οικογένεια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεραστία ευθύνη απέναντι στο Θεό. Και το θλιβερό είναι ότι νομίζω ότι προσφέρουν θετική υπηρεσία στα παιδιά τους. Ο προφήτης το λέει και το βροντοφωνεί: «Παιδί μου, πίνε νερό από τα δικά σου δοχεία και από το νερό που βγαίνει από το δικό σου φρέαρ». Εδώ μεταφορικά σημαίνει μέσα στην οικογένεια που είναι το δοχείο το δικό σου, το νερό το δικό σου, από εκεί θα πίνεις νερό. Ζήσε τη ζωή σου με σοφροσύνη, με την νόμιμο σύζυγό σου. Ας μη υπερεκχυνίζουν και χύνονται τα νερά της δικής σου πηγής σε ξένες περιοχές. Για να συμβεί όμως αυτό το πράγμα χρειάζεται απαραίτητα να συνδεθεί ο άνθρωπος πολύ στενά με τον Θεό. Να αγαπήσει με πάθος τον Χριστό και να καταλάβει ότι ο γάμος είναι σχέση Θεού και Εκκλησίας. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Τέτοια σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και είναι όντως το μυστήριο του γάμου μέγα, διότι έχει μέγα σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Η αλληλοσυγκλήρωση των χαρακτήρων και της ζωής του ενός προς τον άλλον, με αγαθή πρόθεση να ωφελήσει ο ένας τον άλλον και όχι να πάρει θέση μάχης, όπως συνήθως γίνεται. Και στη συνέχεια είναι η παιδοποιία, η ένομος συζυγία και εξαρτητής παιδοποιία. Και στη συνέχεια τι είναι? Η ανατροφή των παιδιών. Αλλά τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Θεός, για τους λόγους που Αυτός γνωρίζει και είναι οι βουλές του ανεξερεύνητες, δεν προσφέρει, δεν επιτρέπει παιδιά. Αλλά όταν όμως αποκτήσει κανείς παιδιά, έχει ιερή υποχρέωση να τα καλοχύσει και να το αποκτήσει με τον άματα της πίστεως, όχι όμως να τα θεωρήσει ιδιοκτησία του. Αυτό είναι το σφάλμα μερικών γονέων. Νομίζω ότι τα παιδιά τους, και τα παιδιά μου, ποιος τα έδωσε? Ποιος σου τα έδωσε? Πόσοι λαχτάρουν ένα παιδάκι? Και δεν το έχω. Είναι δώρα Θεού. Και δεν πρέπει να αποτελούν αφορμή επάρσεως, αλλά αφορμή και αιτία κατοικώντων. Άραγε αυτό το παιδί που μου έδωσε ο Θεός, τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός, τα γαλώσεις σωστά? Τους έδωσα σωστό παράδειγμα? Τους έδωσα τα νάματα της πίστης? Τους έδωσα τα απαραίτητα στοιχεία να αντιμετωπίσουν τη ζωή? Εδώ οι γονείς δεν πρέπει ποτέ να δείχνουν απεριόριστη και απέραντη αγάπη στα παιδιά τους. Η απέραντη αγάπη εξώρης καρδίας, ψυχής, ισχύως και διανοίας ανήκει μόνο στο Θεό. Όταν λοιπόν αρρωστημένα προσφερθούν οι γονείς στα παιδιά τους και τα αγαπάνε με πάθος, το οποίο ανήκει στο Θεό, τότε διαπράττουν αμαρτία και έχουν συνέπειες τρομερές. Ποιες? Όταν πάθει κάτι το παιδί που αρρωστημένα το αγαπούν, τότε και απελπίζονται και επιτίθενται εναντίον του Θεού. Και αν φύγει από αυτή τη ζωή, αρχίζουν τις φοβέρες και σηκώνει και το χέρι πάνω. Το σκουλίκι ο άνθρωπος για να απειλήσει τον Θεό. Έτσι είναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Και όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν και από τηλεόραση, να σκεφτούν ότι ναι μεν πρέπει το νερό που υπάρχει μέσα στην οικογένεια να το χρησιμοποιούν σωστά, αλλά να μην χρησιμοποιούν την αγάπη που ο Θεός έδωσε εντολή να τη δείχνουμε σε αυτόν. να τη δείχνουμε σε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Γιατί ύστερα δεν έχουμε στηρίγματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής, τις ασθένειες, το θάνατο, εάν δεν έχουμε πρωτίστως το στήριγμα των Θεών, την αγάπη προς Αυτόν και την πίστη και την βαθιά ελπίδα σε Αυτόν. Μην υπερεκχυλίζουν, λέει, κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο χαρίσματα. Όλα τα οποία έχει ο άνθρωπος, τα αγαθά, είναι από τον Θεό, από αυτόν εμπορεύονται. Όλες οι αρετές, κάθε τι καλό που επιτελούμε στη ζωή μας, δεν είναι επίτευγμα δικό μας, είναι δώρα Θεού που εμείς απλώς συγκαταβαίνουμε. Η ηλεκτρική εγκατάσταση που εμείς απλώνουμε μόνο το δάχτυλο να πατήσουμε το κουμπί. Και επομένως, είναι απαραίτητο να έχουμε τη βαθιά συνέστηση της εκφράσεως των αρετών όπως ακριβώς ο Θεός της επιτάσσει, όχι όπως εμείς θα θέλαμε. Και φέρνει μια φυσική εικόνα. Όταν από την πηγή βγαίνει το νερό και έχουν εκεί στα χωριά κάλαμος, λέγεται, τις βρύσισε, μαζεύονται τα πολλά νερά, και κάποτε όταν η γεμίση ξεχυλίζει. Εάν ξεχυλίζει η αγάπη σου, σημαίνει ότι δεν την προσφέρει σωστά. Όταν προσφέρεις όλη σου την αγάπη στον Θεό, δεν θα ξεχυλίσει και δεν θα ξεφύγει αλλού. Μες στην οικογένεια λοιπόν, όταν υπάρχει συζυγία σωστή εν Χριστώ, τότε διατίθεται η αγάπη και στα δύο μέλη της οικογένειας. Όταν όμως αρχίζει η διάβρωση από μέρους των εχθρών, όπως είπαμε, συγγενών, φίλων και απ' έξω άλλων ανθρώπων, τότε ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από τον Θεό να αγαπά και να τον αγαπούν, ύστερα αναζητάει την αγάπη κάπου πιο έξω. Όταν υπάρχει παραδείγματι μέσα στην οικογένεια διαμάχη, συνεχής, κάνει καλά το μέλος που βγαίνει έξω από την οικογένεια, δεν κάνει καθόλου καλά. Αλλά ξέρετε όμως, υπάρχουν δύο ευθύνες. Η μία ευθύνη είναι αυτού που φεύγει έξω από την οικογένεια και η άλλη ευθύνη είναι αυτού που τον προκαλεί να φύγει έξω από την οικογένεια. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή να εκτελούμε τα καθήκοντά μας όπως θέλει ο Θεός. Και μέσα στη σύνδεση της οικογένειας είναι ένα απόσπαστο τμήμα η συνεχής υπομονή. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσει. Εάν δεν υπομείνει κανείς, τότε καταστρέφει και τον εαυτό του και τους άλλους. Δεν είναι μόνο το ηθικό μέρος που είναι οπωσδήποτε μεγάλη αμαρτία το να ξεφύγει κανείς από την οικογένειά του. Είναι και η αδιαφορία την οποία δείχνει προς την οικογένειά του, προς τα παιδιά του, προς τη γυναίκα του. Τι το καλύτερο, όταν μπορεί βέβαια και δεν είναι ασθενής και κατάκριτο, η γυναίκα ή ο άντρας, μαζί να πάρουν και τα παιδιά, να βγουν ένα περίπατο, να πάνε κάπου να καθίσουν. Φεύγει λοιπόν ο άντρας γιατί δεν θέλει να έρθει μαζί του η γυναίκα, και φεύγει η γυναίκα γιατί δεν θέλει μαζί να πάει ο άντρας. Αρχίζει λοιπόν μία τοπική διάσπαση της συνδέσεως και βγαίνοντας παρά έξω δημιουργούνται ύστερα άλλου είδους συνδέσεις. Στην αρχή ονομάζονται δίθεν φιλικές και στη συνέχεια καταλήγουν κάπως αλλιώς. Και μετά τι γίνεται? Δεν θέλει, αν έφυγε ο άντρας από το σπίτι, δεν θέλει να δει τη γυναίκα του, δεν θέλει να δει τα παιδιά του, μπορεί να εγκαταλείψει και τη γυναίκα και τα παιδιά και να ακολουθήσει τη ζωή της παρανομίας. Και αν είναι η γυναίκα αυτή που φεύγει, είναι το θλιβερό γεγονός το οποίο σημαίνει και σήμερα. Για να ακολουθήσει αυτόν τον οποίον αγάπησε τον παράνομο, μπορεί να θανατώσει και τα παιδιά. Και να θανατώσει και ψυχικά και σωματικά. Παράδειγμα. Συνδέεται μια γυναίκα με έναν άντρα. Τα λέει ξεκάθαρα εδώ, αλλά δεν θέλω να σας τα διαβάζω συνέχεια. Τα λέω ερμηνευτικά. Και μένει έγκυος η παράνομη γυναίκα. Τι κάνει τώρα μαζί με το φίλο της, τον παράνομο που εγκατέλειψε την οικογένειά του. Τρέχουν στο γιατρό για να μην ρεζιλευτούν, όπως λένε, και δεν ξέρω ότι ρεζιλεύτηκαν στα μάτια του Θεού για ό,τι κάνανε. Και πάνε στο γιατρό και του λένε, πόσα θέλεις να κάνεις αυτό το καθάρισμα, λέει. Καθάρισμα, ποιο καθάρισμα? Πάρεις το μαχαίρι, να σφάξεις το παιδί μου, να το κομματιάσεις. Αυτή είναι η έκπτωση που λέμε. Αυτά που τα δίνουμε χρυσόχαρτα, ξέρεις. Ανακοπή και δεν ξέρω τι, σκίσεως και καθάρισμα και δεν ξέρω τι. Αυτά είναι όλα στάχτη στη φωνή της ειδήσεως, που όταν καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει κάνει, τότε παθαίνει και νευρικούς χρονισμούς, γιατί έχουμε σαν πνευματική εμείς αντιμετωπίσει καταστάσεις θλιβερές, φοβερές. Όταν κατάλαβε κάποια ότι έκανε μία και δύο και τρεις και τέσσερις εκτόσεις. Ύστερα, λέω, έτρεχε στους γιατρούς. Γιατί? Διότι αισθάνθηκε τρομακτικό έλεγχο. Εδώ είναι και η αιτία πολλών ασθενειών. Ο έλεγχος της συνειδήσεως. Ο προφήτης λοιπόν στις παροιμίες συνεχίζει. Τα υπάρχοντά σου ας ανήκουν εισέ και μόνο, κανένας δε άλλος ας μη γίνεται μέτοχος των αγαθών της οικογενειακής σου ζωής. Εδώ πρέπει να προστατεύεται η οικογένεια πάντοτε, και για να προστατεύεται πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εάν δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί να προστατεύσει ο ένας τον άλλον ούτε τον εαυτό του. Λοιπόν, λέει, πρέπει να προστατεύονται και να μην τα ξοδεύομαι από εδώ και από εκεί. Ας μην γίνεται μέτοχος της οικογενειακής σου ζωής. Εδώ εισέρχονται με διαφόρους τρόπους μέσα στις οικογένειες άνθρωποι, με δίθεν φιλικό τρόπο. Μέσα όμως στα βάθη της ψυχής τους έχουν σκοπό διαβρωτικό και διαλύσεως. Έλεγε κάποτε ένας σοφός άνθρωπος και ενάρετος, όλες οι ανθοδέσμες, λέει, που πηγαίνουν σε γιορτές, δεν έχουν μόνο λούδια. Ανάμεσα, λέει, έχουν και κάτι οχές και κάποιο φίδι που μπορεί να καταφάγει την ευτυχία της οικογένειας. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι μες στην οικογένεια? Η πηγή του νερού σου ας ανήκει σε σένα και μόνο, και να εφραίνεσαι με τη γυναίκα σου που επήρες ως σύζυγο εκ νεότητός σου. Ως προς αξιαγάπητον έλαφρον και χαριτωμένο πουλαράκι ας είναι η αγάπη σου και η αναστροφή σου προς αυτήν. Σαν όπως έχετε δει έξω στην εξοχή, όσοι ζήσαμε σε εξοχικά μέρη, βλέπουμε πως το ελάφι τρέχει και πως το πουλαράκι χαίρεται και τρέχει. Δηλαδή είναι χαρούμενο πολύ, έτσι με αυτή τη χαρά, λέει, να αντιμετωπίζετε τους οικείους μέσα στο σπίτι. Και εδώ, λόγω της πολλαπλής απασχολήσεως, λόγω των λογισμών που βάζει ο πονηρός μέσα και αφαιρεί τη χαρά από τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μέσα στις οικογένειες. Σπανίζουν οι οικογένειες που έχουν άτομα, συζύγους, με χαρούμενο πρόσωπο, με καλοσύνη, με αγάπη. Βλέπετε, πηγαίνουν συνοφριωμένοι αμύγητοι, κάθονται δίπλα στην τηλεόραση και όσο πιο κοντά κάθονται, τόσο πιο μακριά είναι οι ψυχές τους. Από τη στιγμή λοιπόν που ακούνε ή βλέπουν εκεί πέρα, ούτε λέξη δεν λένε μεταξύ τους. Τους απορροφά το διαβολοκούτι. Εκτός κι αν είναι κάποιο καλό κανάλι, όπως είναι το 4Ε που έχει όλο καλά πράγματα. Και εκεί πάλι πρέπει να λένε και μεταξύ τους, βλέπετε τι είναι εκεί. Άρα πώς θα το εφαρμόσουμε εμείς στη ζωή μας. Διότι όταν πάψει να υπάρχει η επικοινωνία, δεν μπορεί να αναπτυχθεί αγάπη. Και βρίσκω σαν φυσική λύση και ο άντρας που έρχεται και η γυναίκα να καταφεύγουν στην τηλεόραση. Και για έναν άλλο λόγο καταφεύγουν εκεί. Το βρίσκω σαν διέξοδο, γιατί αν θα συζητήσουν, επειδή δεν έχουν σχέση με τον Θεό, ή ο ένας έχει λίγο σχέση με άλλους καθόλου, καταλήγουν σε καυγά. Και λέει, εκεί που θα καυγαντήσουμε, καλύτερα να βλέπουμε. Και διαποτίζεται η ψυχή με ένα σωρό γρόμι και πράγματα. Και έτσι, συνήθως στις τηλεοράσεις, τα πιο πολλά είναι διαπροτικά του γάμου, καταστρέφουν τελείως. Και ύστερα, μετά από λίγο αφού ψυχραθούν καλά, ο ένας βλέπει τον άλλο σαν εχθρό. Δεν θέλω να είσαι εδώ στα μάτια μου. Ο ένας, οι άλλοι το ίδιο. Ποιον? Αυτόν που στην αρχή ξεκίνησαν με πολλές φιλοφρονήσεις, με πολλές αγάπες, με πολλές υποσχέσεις, με πολλά τάματα. Και έλεγαν, αν θα χωρίσουμε, θα χαθούμε. Δεν έχει η ζωή μας νόημα χωρίς τη σύνδεση αυτή. Και έρχεται μια ώρα που εδώ έγινε μάρτης, ένα τέτοιο γεγονός, που είχε πάρει η κοπέλα δηλητήριο, γιατί δεν της έδινε αυτό που ήθελε, που το αγαπούσε. Εδώ θα κάνω και κάτι άλλο. Η ευτυχία της οικογενείας είναι να σεβόμεθα, κάνω μια παρένθεση, θα συνεχίσουμε ύστερα, να σεβόμεθα την ελευθερία των παιδιών μας, θα τα κατατοπίζουμε, θα τα συμβουλεύουμε, όχι όταν γίνουν 26 χρονών, αλλά από βρέφη θα τα ενώσουμε με τον Θεό. Και σιγά σιγά θα τα αναπτύσσουμε. Δεν έχουμε όμως κανένα δικαίωμα να επιμείνουμε μέχρι τέλος με απειλές ή θα πάρεις αυτόν τον άνθρωπο, διαφορετικά θα αυτοκτονήσω. Αυτά είναι βρώμικες ενέργειες. Καταστρέφουν τα παιδιά και την ευτυχία των παιδιών. Και αυτό γίνεται ακόμη και οποιαδήποτε τρόπο να ακολουθήσει κανείς. Όταν ένα παιδί επιθυμήσει, αγαπήσει ή από το Θεό κληθεί να ακολουθήσει το μοναχικό βίο και έχει, λέει η μητέρα, καλύτερα να σε νεκροφυλήσω παρά να πας να γίνεις μοναχός. Αυτά είναι καταστάσεις πολύ φοβερές, σατανικές. Λοιπόν, δεν έχει το δικαίωμα ο γονιός να δεσμεύει την ελευθερία του παιδιού του, έχει μέγα δικαίωμα να το κατατοπίσει και προτού παντρευτεί, δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να εισχωρεί σαν σφήνα μέσα στην οικογένεια και να διαλύει την οικογένεια. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρονται οι γονείς. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή, που είναι λάθος. Είναι ο λόγος του Θεού. Τώρα, για να υπάρχει ευτυχία μέσα στην οικογένεια, υπάρχει και εντολή στα παιδιά. Και να αγαπούν τους γονείς και να τους σέβονται. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να έψει γέννητε και είναι μακροχρόνιος έσυρη της γης. Η τιμή στους γονείς εμείς. Αλλά δεν θεωρείται τιμή το παιδί να ακούσει τη μητέρα του για να διαλύσει το γάμο του. Καμία σχέση δεν έχει με την τιμή. Εγώ λέει, ξέρεις, το λένε και εμένα, του πέ μερικοί. Εγώ οι γυναίκες λέει, κάνω όσες θέλω, λέει, μητέρα δεν κάνω. Ο Θεός όμως λέει ότι η γυναίκα είναι το, μαζί με τον άντρα, ο αρχικός Αδάμ. Γι' αυτό δεν υπάρχει βαθμός συγγενείας. Είναι σαν να χωρίζεις τον άνθρωπο στη μέση. Έναν άνθρωπο τον παίρνεις και τον χωρίς από Αμερικά. Γι' αυτό πρέπει πρωτίστως να σέβεται την οικογένειά του κανείς και οι γονείς να σέβονται την οικογένεια και όχι να γίνονται σφίνα μέσα και να καταστρέφουν την οικογένεια. Η Εκκλησία μας είπατε λίγο πριν. Λέει καταλήψει άνθρωπο στον πατέρα και τον μητέρα. Τους αφήσει. Δεν θα τους καταστρέψει τους γονείς, ούτε θα τους μισήσει. Θα τους εφερθεί με την αγάπη που ανήκει στη μητέρα, αλλά εδώ είναι και ένα σφάλμα των παιδιών, διότι έτσι διδάχτηκαν βέβαια, να ακούν τους γονείς τα πάντα. Όχι. Αν είναι κάτι αντίθετο με αυτό που ζητάει ο Θεός, δι πειθαρχή Θεό μάλλον οι άνθρωποι. Πρέπει πρώτα να πειθαρχούν στον Θεό, θα στους ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι μας λένε οποιοδήποτε άνθρωποι, είτε γονιός είναι αυτός, είτε αδελφός, είτε οποιοδήποτε, και λέει κάτι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, δεν έχουν καμία υποχρέωση να τον ακούσουν. Γι' αυτό και μέσα στους συζύγους που υπάρχουν εκδηλώσεις βρώμικες, παράνομες, έχει ιερή υποχρέωση το θετικό μέλος που αγαπά τον Θεό να αρνηθεί πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται ο Θεός. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, και προχωρεί πιο κάτω. Τι λέει, ζών με το σύνδεσμο της αγάπης σου προς αυτή τη σύζυγό σου. Θα γίνεις μέγας και ευτυχής. Μέγας θα γίνεις και ευτυχής, γιατί θα έχεις επιτελέσει ένα τεράστιο έργο. Ξέρετε, η οικογένεια δεν είναι κάτι απλό. Και δεν το είπε τυχαίως ο Θεός ότι μέγα εστί το μυστήριο του. Είναι το εργαστήρι των ψυχών που καλλιεργεί τις ψυχές με τα νάματα της πίστης, την Αγία Γραφή, με την προσευχή. Με την υπομονή, με την αγάπη, με την πίστη, με την ελπίδα. Κουράζεται ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στην οικογένεια υπεργολικά, γιατί δεν έχει μόνο τον εαυτό του, έχει και άλλους πολλούς. Και εδώ, εάν κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη της βοηθείας του Θεού, πολύ περισσότερο ο οποίος βρίσκεται μέσα στην οικογένεια. Λίγο παρακάτω λέει, διότι όλες οι πράξεις και οι δρόμοι της ζωής του κάθε άνθρωπος βρίσκονται ολοφάνερη ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Εάν γνωρίζουμε λοιπόν την απανταχού παρουσία του Θεού, τότε θα έχουμε αποτελέσματα σωστά και δεν θα παρεκκλίνουμε. Τώρα όμως υπάρχουν και ορισμένες παραβάσεις, τις οποίες βλέπουμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι παρέμβησαν την εντολή του Θεού, τα καθήκοντά τους και ξέφυγαν από τη ζωή της αρετής. Όμως, δια της μετανοίας επέστρεψαν και ο Θεός τους ενδέχθη και τους συγχώρησε και τους αγάπησε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ο άνθρωπος στη ζωή της αμαρτίας και να αποτινάξει αυτό το ζυγό. Και όταν μάλιστα είναι μακροχρόνια αυτή η ζωή, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ζει άνθρωπος έτσι. Φτάνει όμως μια στιγμή που αποτινάζει το βάρος της αμαρτίας. Αυτή είναι η θαυμαστή ενέργεια της πίστης. Και έτσι έχουμε Αγίους, οι οποίοι πρίνησαν πάρα πολύ μακριά και στη συνέχεια δια της μετανοίας έγιναν λευκοί, περισσότερο λευκοί από το χιόνι. Εξ αντιθέτου όμως, έχουμε ανθρώπους που ετήρησαν τη στενή έννοια της ηθικής μέσα στο γάμο, αλλά ανέπτυξαν διαβολική διαγωγή μίσους, αντιπαθίας, κακίας, και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν το πράγμα. Δεν είναι μόνο το να τηρήσει κανείς μία από τις εντολές του Θεού, να τις τηρήσει όλες. Για παρακολουθήστε το πλούσιο η Αγία. Είχε πλούτη πολλά. Και ενώ θα πιστεύαμε και εμείς σήμερα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πάπλουτος, θα ήταν παρευτυχής. Γιατί είναι όποιος έχει χρήματα, έχει πλούτη, είναι ευτυχής. Εν τούτης παρουσιάζεται στον Χριστό μας και τι του λέει. Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Δεν ήταν ικανοποιημένος. Και όταν ο Κύριος του αράδειασε μερικές από τις εντολές, λέει και είπε και να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να είσαι ηθικός, να ξέρω τι ομιχεί.